Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Există boli care duc la moarte și altele spre proslăvirea lui Dumnezeu. Înainte de rugăciune, doresc să citesc din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Pot să vă rog să ne ridicăm în picioare? Lăudat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, versetul 4, la o moștenire nepieritoare, neîntinată și neveștejită, care este păstrată în ceruri pentru voi, care sunteți păziți în puterea lui Dumnezeu prin credință pentru salvarea care este gata să fie descoperită, care este gata să fie descoperită în timpul de pe urmă. Să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim din inimă că ne-am putut aduna în această după-amiază aici, în orașul Zürich, din mai multe limbi și țări, pentru a ne închina ție și a te lăuda. Credinciosule Dumnezeu, noi te rugăm să ne binecuvintezi într-un mod cu totul deosebit. Fă să se arate că tu te întorci înapoi la poporul tău, nu numai cuvântul tău, ci și Duhul tău și lucrarea ta puternică în mijlocul nostru. Salvează pe cei pierduți, vindecă-i pe cei bolnavi, vindecă-i pe cei cu inima zdrobită. Primește pe cei obosiți și împovorați. Vorbește-ne în așa fel încât să te înțelegem. Fă-ne liniștiți, foarte liniștiți, înaintea feței tale, căci în liniște este puterea voastră. Iubite Domn, Tu cunoști toate cererile de rugăciune, mai ales pentru cei bolnavi și suferinți. Cât de des este aruncată credința noastră într-o încercare grea. Doamne, lasă-ne să recunoaștem voia Ta în toate lucrurile. Așa cum ne-am rugat, fii cu noi. Călăuzește-ne prin această întâlnire, prin Duhul Tău cel Sfânt. Dăruiește har la vorbire și har la ascultare și, ba mai mult, dăruiește-ne harul de a face ascultători ceea ce ne-ai poruncit. Căci numai atunci când vom fi împlinitori ai cuvântului, se va putea odihni binecuvântarea Ta peste noi. Noi punem această adunare în mod conștient, sub sângele mielului și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și te rugăm, credinciosule Domn, conform făgăduinței tale, fii tu în mijlocul nostru. Îți mulțumim din toată inima pentru aceasta, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Puteți să reocupați locurile. Sora noastră scumpă a părăsit deja pianul, atunci vom intra imediat în cercetarea cuvântului. Dar înainte de aceasta avem binecuvântarea copiilor. Și am fost întrebat în mod direct și deliberat dacă binecuvântările copiilor sunt biblice. Și aș dori să citesc un anumit pasaj pentru ca toți să o știe. Sunt câteva locuri, dar doresc să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 19. Matei, capitolul 19, de la versetul 13 până la 15. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii i-au respins cu asprime. Dar Iisus a spus, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Pentru a explica acest lucru foarte pe scurt, tot ceea ce a făcut Domnul Iisus și ceea ce a aparținut de slujba Lui și de propovăduirea Evangheliei este continuat prin adunare. El a predicat Evanghelia, noi predicăm Evanghelia. De la început s-a botezat, Ioan a botezat, pe vremea lui Iisus s-a botezat, iar de pe vremea apostolilor s-a botezat mai departe. Noi putem urmări toate aceste lucruri. Ceea ce a fost biblic, este biblic și astăzi. Și astfel putem spune cu conștiința împăcată că binecuvântarea copiilor este biblică. Chiar și astăzi, părinții își pot aduce în mod conștient copiii la Domnul ca ei să fie dedicați lui Dumnezeu, ca noi să ne rugăm pentru ei și să îi binecuvântăm prin punerea mâinilor în numele Domnului. Noi suntem convinși că Evrei 13 cu 8 este adevărat și astăzi. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Și în această legătură, și eu sper că nimeni nu va înțelege ca fiind o remarcă adusă în necredință, aș dori totuși să spun următoarele pentru clarificare. Există boli care, prin vindecarea lor, duc la proslăvirea lui Dumnezeu și există boli care duc la moarte. Aceasta este o ordine divină căreia trebuie să ne supunem, fie că ne place sau nu ne place, fie că ne convine sau nu ne convine. Până astăzi, toți oamenii, chiar și cei mai sfinți, cei mai drepți, cei mai credincioși, au părăsit această lume. Și noi ne gândim chiar la Iacov, omul lui Dumnezeu care orbise. Și te-ai putea întreba, cum a putut Dumnezeu să îngăduie de a se întâmpla acest lucru unui bărbat, din care au ieșit cele 12 seminții ale lui Israel? Eu vreau doar să o spun pentru ca nimeni să nu se îndoiască de dreptatea și sfințenia absolută a lui Dumnezeu, să nu se îndoiască nici de propria credință și nici să nu fie zguduit în propria credință. Aș dori să citez doar foarte pe scurt trei pasaje biblice pe această temă pentru ca să știți că este într-adevăr posibil ca la o anumită vârstă ca moartea să caute o cauză și că boala o poate ajuta cel mai bine să facă lucrul acesta. Evanghelia după Matei 25, de la versetul 34. Aici este scris, atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații tatălui meu, primiți ca moștenire împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați adăpostit. Am fost fără haine și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Până aici, iată despre ce este vorba. Toate aceste lucruri li se pot întâmpla credincioșilor. Aici Domnul nostru spune, tot ce ați făcut unuia dintre frații mei, cei mai mici, mie mi-ați făcut. Foarte uimiți, acești oameni au întrebat surprinzător, eu citesc acum versetul 39, când te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit la tine? Și apoi vine răspunsul pe care l-am citat deja. Nu vă faceți griji. Moartea nu este încă abolită. Ea va fi înghițită de biruință doar când va veni desăvârșirea. Vă rog să nu vă lăsați zguduiți în credința voastră. Din Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, citesc versetele de la 1 la 3. Poate că spun acest lucru sau citesc aceste pasaje în mod deosebit din cauza noastră, al celor care îmbătrânim și o simțim mai mult decât cei tineri. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele 1 la 3. Și pe când trecea, el a văzut pe un om, orb din naștere. Ucenicii săi l-au întrebat, Rabi, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a întâmplat ca să se arate în el lucrarea lui Dumnezeu. Și acesta este un punct. Noi o avem foarte repede în gurile noastre și o spunem. Suspiciune atunci când vine boala că există un păcat sau o încălcare undeva. Nu trebuie să fie, dar poate fi. Și acest lucru reiese clar din Iacov 5. Când sunt chemați bătrânii și apoi se spune, dacă a făcut păcate, îi se vor ierta. Citesc din Iacov, capitolul 5. Iacov, capitolul 5, de la versetul 14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe bătrânii adunării. Ei să se roage peste el, după ce îl vor unge cu un telemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și dacă a făcut păcate, îi se vor ierta. Trebuie să atingem foarte pe scurt și acest aspect. Când se îmbolnăvește un om, atunci el însăși poate crede foarte greu. El are atâtea probleme cu credința în momentul acela în care se îmbolnăvește, încât devine necesar ca bătrânii să vină la el cu credință și rugăciune și să se roage peste el. Și de aceea se spune, și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Dar rugăciunea credinței nu vine de la cel bolnav, ci de la frații care se roagă pentru acest bolnav. Unii, și mai ales tinerii sau adolescenții, ei nu știu ce înseamnă să fii odată bolnav. Dar acum încă un pasaj, și anume Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Probabil cel mai bun verset care poate fi citit. Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Aici sunt versetele 3 și 4. Ioan 11, versetele 3 și 4. Atunci surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că cel pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit, a spus: boala aceasta nu duce la moarte, ci slujește spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Așadar, există boli care duc la moarte și există boli care slujesc spre slava lui Dumnezeu prin vindecare. Atunci când se face rugăciunea pentru bolnavi, trebuie să existe deosebirea cu privire la ceea ce este cu adevărat voia lui Dumnezeu în clipa aceea. Noi, ca frați, presupunem întotdeauna că este voia lui Dumnezeu ca fratele sau sora să fie vindecat sau vindecată, după cuvântul Scripturii din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 18, din porunca misionară: își vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceștia vor deveni sănătoși, și din Faptele Apostolilor, 2:43, și teama a venit peste fiecare din popor și multe minuni și semne se întâmplau prin apostoli. La aceasta spunem da și amin. În același fel, așa cum am menționat mai devreme, știm că toți oamenii care au venit în această lume pleacă iarăși din ea. Și niciun om nu poate alege felul sau cauza. Unul într-un fel, iar altul într-alt fel, fiecare merge pe calea sa hotărâtă de Dumnezeu până la sfârșit. Vă rog să nu disperați, vă rog să nu vă îndoiți, ci să fiți siguri că doar ne vom dezbrăca de acest trup pământesc care este pieritor și apoi vom primi un trup nou de înviere. Haide să lăsăm să stăpânească înțelepciunea și harul în acest punct, prin mila Dumnezeului nostru, ca nimeni să nu fie dat de rușine în credința Lui. Am înțeles cu toții bine lucrul acesta? Atunci spuneți amin. Amin. Eu nu vreau să apară neînțelegeri. Noi trăim direct într-un timp în care neînțelegerile sunt la ordinea zilei. Nu există aproape nicio zi în care să nu apară undeva neînțelegeri. Haideți să trecem acum, vă rog frumos, la cercetarea cuvântului. Eu doresc să citesc din Romani, capitolul 8. Romani, capitolul 8, în legătură cu cuvântul pe care l-am citit deja, din 1 Petru, capitolul 1. Și de acolo doresc să citesc un verset care este important aici. Din 1 Petru, capitolul 1, doar versetul 5. Care sunteți păziți în puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru salvarea care este gata să fie descoperită în timpul de pe urmă. Jos, în paranteză, este scris: timpul sfârșitului sau ultima perioadă de timp. Pentru toate este un timp. Îngăduiți-mi să citesc acum cuvântul paralel din Romani, capitolul 8. Romani, capitolul 8, de la versetul 19. Căci dorința arzătoare a creaturii așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci toată creația a fost supusă deșertăciunii, nu de bunăvoie, ci din cauza celui care a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea însăși, creația, va fi eliberată de robia vremelniciei spre libertatea pe care o vor avea copiii lui Dumnezeu în starea de proslăvire. Deci noi știm că până acum întreaga creație suspină peste tot și așteaptă cu durerile nașterii. Până aici acest cuvânt minunat. Nu numai noi, ci întreaga creație așteaptă desăvârșirea copiilor lui Dumnezeu. Și noi știm că desăvârșirea include și răscumpărarea trupului nostru, transformarea trupului nostru și ridicarea în slava lui Dumnezeu. Aș dori să citesc un cuvânt care a fost citit în ora biblică de miercurea trecută. A fost fratele Schmidt, sau poate a fost fratele Rus, nu mi-amintesc în acest moment, este scris aici, în Coloseni, capitolul 3. Acesta este un cuvânt care mi-a devenit mare de mulți ani. Noi așteptăm transformarea, noi așteptăm răscumpărarea trupului nostru. Nu răscumpărarea sufletului pe care o avem deja, dar haideți să citim din Coloseni 3, de la versetul 1 până la 4. Deci dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Hristos stă și tronează la dreapta lui Dumnezeu. Căutați cele de sus, nu cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Și acum vine versetul, Coloseni 3 cu 4. Când Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în slavă. Un cuvânt foarte important. Atunci când Hristos se va arăta în viața noastră, atunci și noi vom fi arătați împreună cu El în slavă. Noi știm, Hristos este descoperirea lui Dumnezeu pe pământ, descoperirea vizibilă a lui Dumnezeu pe pământ. Ce trebuie să fim noi acum? Viața lui Hristos trebuie să se arate prin noi. Ea să nu fie scrisă doar în Biblie, ci ea trebuie să se arate prin noi. Galateni 2 cu 20. Așadar, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Și celălalt verset, unde este scris? Probabil că în Romani 14, cu 8. Deci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Este așa și la noi? Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Cu adevărat, să stăm la dispoziția Lui. Coloseni 3 cu 4, când Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în slavă. Noi nu am ascultat doar predica. Noi am experimentat ceea ce ni s-a promis în predică, noi am primit. Propovăduirea este doar pentru a-i aduce pe oamenii care ascultă cuvântul, care ascultă predica, să aducă în legătură cu Dumnezeu. Și din această legătură cu Dumnezeu primim ceea ce am auzit și am crezut din propovăduirea cuvântului. Dacă mai există astăzi cineva care nu este încă sigur că a devenit un copil al lui Dumnezeu, atunci trebuie doar să crezi din toată inima că Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, ca miel al lui Dumnezeu, a murit pentru tine pe crucea de pe Golgota. Ți-a purtat vina și păcatul tău, ispășit și iertat, că a luat asupra lui blestemul și pedeapsa care ar fi trebuit să te lovească pe tine și pe mine. Și astfel am fost achitați și prin rănile lui am fost vindecați. Dacă tu crezi lucrul acesta astăzi din toată inima, atunci tu vei trăi asta. Noi trebuie să avem trăirile, nu doar promisiunea unor experiențe cu Dumnezeu, ci noi trebuie să trăim ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu și ne-a făgăduit în cuvântul Lui. Și este scris că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Noi vom mai ajunge la un subiect, dar nu astăzi, dar cu voia lui Dumnezeu în curând. Există multe neclarități cu privire la botezul Duhului, cu privire la pecetluire și domeniul acesta. Și aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să aducem claritate din cuvânt. Dar acest lucru nu va fi suficient. Noi trebuie să o trăim personal. Prin trăirea personală, noi primim răspunsul corect. Noi primim claritatea corectă. Și dacă apoi mai lipsește învățătură, întreaga Sfântă Scriptură este atunci plină de învățătură. Îngăduiți-mi să citesc din nou versetul 4 din Coloseni, capitolul 3. Când Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în slavă. Revenind la Romani, capitolul 8, aici citesc versetul 23. Dar nu numai ea, în paranteză creația, ci și noi înșine, care avem deja cel dintâi rod al Duhului, suspinăm în noi înșine, în așteptarea descoperirii filiației, adică a răscumpărării trupurilor noastre. Aici atingem punctul a doua oară. Sufletul este deja răscumpărat. Nu există nicio îndoială în această privință. Și noi am cântat sau cântăm foarte des, sunt răscumpărat, mă pot lăuda, răscumpărat prin sângele Mântuitorului. Dar trupul așteaptă până când vine desăvârșirea celor răscumpărați. Doresc să citești acest text din Epistola către Efeseni, din capitolul 1. Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Efeseni 1, versetele 13 și 14. În El sunteți și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia salvării voastre, și ați crezut. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, cel făgăduit, care este arvuna sau zălogul pentru moștenirea noastră, pentru răscumpărarea adunării sale proprietare, spre lauda slavei Lui. Un cuvânt foarte minunat. Aici nu este vorba doar de ungerea cu Duhul. Aici este vorba despre pecetluirea prin Duhul Sfânt. Și poate că pot scoate deja în evidență acest gând. pecetluiți pot fi numai toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a cunoscut dinainte, care primesc cuvântul adevărului cu credință din inimă. O ungere poate fi primită de toți cei din întreaga mișcare carismatică și pot continua pe propriile lor căi mai departe. Dar când Dumnezeu își pune pecetea Lui pe noi, atunci înseamnă că suntem proprietatea Lui veșnică. Acest lucru înseamnă că Dumnezeu știe că noi vom merge pe cale cu El până la sfârșit și vom ajunge la țintă. Amin. Amin. Iar astfel de oameni vrea să facă Dumnezeu din noi. Când vezi adesea, cum tocmai în mișcarea carismatică, indiferent de tip, totul plutește încoace și încolo și se dansează și se face muzică, asta va înceta într-o zi și va fi ca la scufundarea Titanicului. Și apoi vor cânta cu ultimul cor de tromboane, mai aproape de tine, Dumnezeul meu, mai aproape de tine. Acesta a fost ultimul cântec cântat înainte ca Titanicul să se scufunde. Vor fi oameni care își vor da seama abia în ultimul moment că au șezut în barca greșită. Dar mulțumiri fie aduse Dumnezeului celui viu, care ne-a deschis ochii pentru toată mărturia Sfintei Scripturi. Noi credem tot adevărul, nu adevăruri parțiale, nu adevăruri falsificate, ci credem Sfânta Scriptură din toată inima și din tot sufletul nostru. Și de aceea este necesar să citim cu mare atenție pasajele biblice în această privință. În El sunteți și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului. Vedeți? Ați auzit cuvântul adevărului. Evanghelia, Evanghelia deplină, întreaga Evanghelie, care include toate lucrurile. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel făgăduit. Da. Astfel de oameni vrea Dumnezeu să facă din noi, care umblă pe căile Lui, cred cuvântul Lui și răspund la El. Eu doresc să citesc din Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4, versetele 13 până la 15. Efeseni, capitolul 4, versetele 13 până la 15. Aici este vorba despre adunare și despre slujbe. Până când în sfârșit vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Poate că acest verset va fi suficient. În zilele noastre se aude că oamenii pretind că au fost descoperiți deja ca fiii ai lui Dumnezeu, ca copii ai lui Dumnezeu, care susțin că Hristos a venit deja și așa mai departe. Eu am menționat-o cu siguranță aici odată, iar unui frate i-am spus-o direct. Atâta timp cât sunt încă pe pământ, răpirea nu a avut încă loc. Și apoi, desigur, el mi-a spus, cum poți să spui asta? Da, se spune că și răpirea a avut deja loc. Nu, așa nu merge. Lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Lui se vor întâmpla literalmente, așa cum sunt scrise în cuvântul Lui Dumnezeu. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în nemurire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Și apoi stă un muritor și unul supus putrezirii în fața mea și spune, noi suntem deja răpiți. Nu cu mine. Oamenii trebuie să-și caute pe altcineva atunci. Era cât pe ce să facă o comparație inutilă acum. Doresc să spun încă o dată. cât de recunoscători ar trebui să fim că Dumnezeu ne-a păstrat cumpătați și luciți în cuvântul Lui și cu mintea clară. Dacă acesta nu este cazul, atunci unde să sfârșim? Nu, ci Biblia spune, fiți treji în toate lucrurile și cu atât mai mult cu cât ziua aceasta se apropie. Și pentru această cumpătare îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima. Toate lucrurile la timpul potrivit în ordinea cuvenită. Până când, în sfârșit, vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Eu doresc să mergem la 1 Corinteni, capitolul 14, și să vă arăt cum Pavel, un om al lui Dumnezeu, care probabil că avea aproape toate darurile Duhului și se exprimă atât de minunat pentru a duce ceea ce slujește pentru zidirea adunării. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 6. Dar acum, dragi frați, cu ce v-aș fi de folos dacă aș veni la voi ca vorbitori în limbi? Dacă nu v-aș spune cuvinte de descoperire sau de cunoștință, de făgăduință profetică sau de învățătură? Un om al lui Dumnezeu nu vine la o întâlnire pentru a se prezenta pe el sau pentru a arăta ce poate sau nu poate și ce are sau ce nu are. Un om al lui Dumnezeu vine cu respect și teamă divină cu un singur scop, pentru a contribui la zidirea adunării, adică a trupului lui Iisus Hristos, pentru a aduce cuvinte de descoperire, de învățătură și tot ceea ce ține de aceasta. Pavel scrie mai departe, în același capitol, în 1 Corinteni 14, versetul 18, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar într-o strângere a adunării, aș vrea mai degrabă să vorbesc 5 cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții, decât mii de cuvinte vorbite în limbi. De ce citim asta astăzi? Poate că din cauza faptului că multe lucruri se răspândesc și în Europa. Oamenii îmi trimit articole de ziar cu lucruri grozave, care încep aici cu evangheliștii TV și, din fericire primesc scrisorile fără expeditor. E frumos așa. De ce să se pună întotdeauna o adresă de retur pe o scrisoare? Nu vă faceți griji. Toți pot performa din partea mea. Și ce a spus fratele Branham în repetate rânduri? Dați-le testul cuvântului. Testați-i cu cuvântul. Și dacă nu este în conformitate cu cuvântul, atunci nu este corect. Atunci muzica ar putea corespunde, dar dacă propovăduirea nu este corectă, atunci ceva nu este în regulă. Dumnezeu este Dumnezeul cuvântului Său și poporul Lui primește și acceptă cu recunoștință cuvântul Lui. Acum vreau să mă întorc din nou la 1 Petru, și anume la versetul 12. 1 Petru, capitolul 1, și aici versetul 12. Poate că trebuie să citesc de la versetul 10 și 11. 1 Petru 1, de la versetul 10. Cu privire la această salvare, profeții care au prorocit despre harul ce urma să fie pentru voi, au cugetat și au cercetat, încercând să afle care sau ce timp era acela spre care arăta Duhul lui Hristos care lucra în ei. Atunci când le-a mărturisit dinainte despre suferințele rânduite pentru Hristos și slavele lui care urmau după acestea. Versetul 12. Lor le-a fost descoperit că prin slujba lor, nu lor înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum bărbații care v-au predicat mesajul mântuirii. Bărbații care v-au predicat mesajul mântuirii în puterea Duhului Sfânt, trimis din cer, lucruri în care și îngerii doresc să privească. Ce cuvânt minunat! Profeții au primit descoperit mai dinainte prin Duhul ce urma să vină prin Hristos și ce se va întâmpla cu El și prin El. Și apoi această constatare minunată. Ei nu s-au slujit pe ei înșiși, ci Dumnezeu i-a folosit ca să ne slujească nouă, pentru ca noi să fim ajutați, pentru ca noi să fim informați în mod divin despre ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi din veșnicie în planul Său de mântuire. Eu nu știu cum vă merge vouă, dar pentru mine, legăturile întregului plan de mântuire a lui Dumnezeu devin din ce în ce mai clare, din ce în ce mai prețioase. Le vezi din ce în ce mai clar în lumina cuvântului descoperit. Și dacă cineva spune, precum auzim destul de des, noi avem Sfânta Scriptură, noi îl avem pe Iisus, noi nu avem nevoie de un profet. Imaginați-vă dacă acest lucru ar fi fost spus pe vremea lui Isaia, sau Ieremia, sau Moise, sau pe vremea lui Ioan Botezătorul, sau pe vremea lui Pavel și așa mai departe. Eu o spun acum mai exact ca o completare a frazei. Dacă îl avem cu adevărat pe Iisus Hristos și posedăm Sfânta Scriptură, atunci vom primi cu brațele deschise ceea ce a făgăduit Dumnezeu și îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar cine are doar litera și face puțină activitate religioasă, și asta se face cel mai bine în creștinism, așa cum am aflat recent cu toții. Atunci când am citit în zborul meu de întoarcere din România și când am citit în Herald Tribune că cel mai mare evanghelist de televiziune va înceta să predice. Acum intră doar în politică. El nici nu trebuia să înceapă. Ar fi fost mai bine dacă ar fi existat o chemare divină. Atunci ar fi existat una. Atunci mai degrabă mori decât să te detașezi de ea. Aici aș dori să citesc încă un cuvânt din Epistola către Efeseni, unde Pavel vorbește foarte clar despre acest lucru. Efeseni, capitolul 3, în versetul 4, este scris, citind despre aceasta, puteți recunoaște priceperea mea cu privire la taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută copiilor oamenilor în viacurile trecute, așa cum le-a fost descoperită acum Sfinților Săi apostoli și profeți. Și aici, în Noul Testament, sunt menționați apostolii și profeții, cărora le-a fost descoperită taina lui Dumnezeu. Familiarizarea cu această taina lui Dumnezeu poate că nu este o chestiune pentru un evanghelist, dar aparține în domeniul apostolilor și profeților, care au acces, au intrare în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Ieri am trimis o scrisoare unuia dintre acești mari evangheliști și în ea i-am făcut doar cunoscut faptul că acum eu nu tânjesc să trăiesc o evangelizare hollywoodiană în Europa, ci o propovăduire biblică apostolică și o slujbă cum a fost în timpul apostolilor. Să vedem ce răspuns va veni. Trebuie să te minunezi de pe acum, dar oricum ar fi. Noi am primit ceva pe drum. În primul rând, smerenie și recunoștință. Smerenia că am avut harul de a ne pleca sub mâna puternică a lui Dumnezeu și la tot ceea ce El a rânduit și duce la îndeplinire. Acesta este harul. Harul este acesta. Cel care astăzi, în acest timp, se poate pleca și se poate supune lui Dumnezeu și se poate lăsa încadrat în cursul istoriei mântuirii fără împotrivire. Un astfel de om să mulțumească lui Dumnezeu zi și noapte, căci ție îți pot spune, Dumnezeu s-a îndurat de tine. Cel de care se îndură Dumnezeu, nu numai că îl lasă să-i cunoască căile, ci îl lasă să meargă pe căile lui. Îl lasă să meargă pe căile lui. El nu numai că îl lasă să cunoască adevărul cuvântului, ci îl lasă să umble în adevăr. Pe acela lasă să devină o parte din adevăr. Și aici ne întoarcem înapoi la punctul, nu doar vestire, ci să trăiești, să fii o parte, să devii o parte din ceea ce face Dumnezeu în zilele noastre. Aici ne-am înțeles și pentru asta sunt recunoscător lui Dumnezeu din toată inima. Slujba profetică a fratelui Branham a fost o slujbă prezisă în cuvântul lui Dumnezeu, aparținând de planul și împărăția lui Dumnezeu. El nu s-a slujit pe sine însuși, la fel ca profeții și apostolii, ci a trebuit să ne slujească nouă, poporului lui Dumnezeu. Și el a făcut-o cu toată credincioșia și sinceritatea. Desigur că și aici trebuie să avem înțelepciune și să nu cădem cu ușa în casă, ci să arătăm mai întâi oamenilor calea spre Hristos, înainte de a-i familiariza cu orice altceva. Din Efeseni am citit deja, iar acum doresc să mai citesc din Matei 24, versetul 47, un cuvânt binecunoscut de noi. Îl citesc cu recunoștință față de Domnul și Dumnezeul meu, pentru că știu foarte bine că noi trăim în timpul în care nu numai adevăruri parțiale și lucruri în parte sunt înșirate împreună, ci descoperirea deplină a cuvântului și a voiei lui Dumnezeu. Aici este scris, adevărat vă spun, El îl va pune peste toate bunurile sale. Nu doar peste câteva, peste puține, peste ceva, ci peste toate. În ce timp? În timpul restituirii tuturor lucrurilor. În timpul în care nu se vestește unilateral doar neprihănirea, unilateral doar sfințirea, în timpul în care unilateral una sau alta, ci în timpul sfârșitului. La sfârșit, când totul este restituit și adus în starea corectă. Dumnezeu va pregăti masa Lui cu toate lucrurile la sfârșit. Nimic nu va lipsi. Salvare, vindecare, răscumpărare deplină, botezul Duhului, darurile Duhului, puterea învierii. Tot ceea ce aparține în adunare va fi adus înapoi în ea prin restituire. Credeți cu toții lucrul acesta? Eu cred și eu cred pentru că Dumnezeu a spus-o în cuvântul Lui. Vă știți foarte bine că că numai pentru că acum sunt ultimele zile și totul se apropie cu adevărat de încheiere, se întâmplă lucrurile pe care Dumnezeu le-a prezis în cuvântul Lui. Dacă Luther sau Calvin, Zwingli, dacă toți acești bărbați, Schwenkfeld, toți care au fost, dacă ei ar fi așteptat ceea ce este făgăduit pentru aceste zile, dacă ar fi așteptat pentru timpul lor, ei ar fi fost dezamăgiți. Ei toți au avut timpul lor, ziua lor. Cei mai mari evangeliști, un Modi și Finney, toți care au fost, toți bărbații au avut locul lor. Iar noi nu spunem nimic împotriva acestui lucru. Dar noi trăim în timpul sfârșitului, în zilele despre care au vorbit și au scris profeții. Zile pe care mulți dintre ei și-ar fi dorit să le trăiască. Și imaginați-vă, dacă te gândești astăzi, cât de dificile erau călătoriile acum 2000 de ani, sau din partea mea, acum 2 sau 300 de ani. Și astăzi, te urci într-un avion în mijlocul Europei și cobori câteva ceasuri mai târziu undeva, ca și cum ar fi trecut un vis. Și deja propovăduirea poate începe. Unii chiar au întrebat, cum se va împlini ceea ce este scris în Matei 24, versetul 14? Că Evanghelia trebuie propovăduită ca mărturie tuturor popoarelor și limbilor. Vă rog să nu vă faceți griji. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru avioane. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sateliți. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate oportunitățile minunate pe care le avem acum. Când va bate ceasul lui Dumnezeu, și asta vă spun astăzi, ceasul bate, bate, ceasul lui Dumnezeu bate. Dacă în Biblia mea și a ta este scris că cuvântul va fi propovăduit tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor, atunci trebuie să se întâmple precum este scris, pentru că Scriptura nu poate fi încălcată. Și Dumnezeu are grijă de toate. Și lucrul cel mai frumos este că voi vă puteți relaxa. Voi nu trebuie să vă faceți griji cu privire la partea financiară. Asta va face Dumnezeu. Acesta este un lucru de care aș putea să tresal de bucurie și să mă înveselesc când văd cât de minunat are Dumnezeu grijă de toate. Fără cerșii, fără indicii ascunse sau deschise, ci pur și simplu o încredere liniștită în Dumnezeu. Este cauza Lui, lucrarea Lui în care ne aflăm. El în noi, noi în El, cuvânt descoperit divin pentru timpul acesta, și eu vă spun de pe acum. Eu am trăit de câteva ori, dar nu doar o dată, de câteva ori. În anii care sunt în urma noastră, au trecut mai bine de 20 de ani, ba și mai mulți ani, de când evanghelistul a rămas în spatele cortinei, până când muzica și totul și-a luat cursul, și apoi, deodată, a venit anunțul foarte emoționant. Și acum este privilegiul meu de a vi-l prezenta pe omul lui Dumnezeu al acestui ceas. Și iată că s-a deschis cortina. Și a venit omul ceasului. Dar omul ceasului nu a avut cuvântul ceasului. Habar n-avea de ceea ce făcea Dumnezeu în ceasul acesta. Și apoi din nou și din nou, cortina se închidea și dintr-o dată se deschidea. Și atunci inima mea se bucură și se veselește atunci când noi, în simplitate, fără publicitate, fără un mare anunț, acum apare omul ceasului. Noi putem spune, acum apare un biet om care nu este vrednic să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Dar el apare cu cuvântul ceasului, cu făgăduințele ceasului, cu mesajul ceasului. Și asta contează. Nu publicitate, nu evangelizare hollywoodiană, ci propovăduirea adevărată a cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu de ce, dar iubitul nostru frate șade aici, care acum câteva zile mi-a trimis însemnătatea numelui meu. Cineva din Austria a făcut același lucru acum câteva săptămâni. Eu nu am vrut niciodată ca cineva să mi se adreseze cu prenumele. Dar așa cum am spus, acum de când știu ce înseamnă numele, nu mai sunt chiar așa împotrivă. Provine din compusul veșnic și stăpânii. Veșnic și stăpânii. Și înseamnă a administra dreptul veșnic. Și asta nu este chiar atât de rău. Deci, Dumnezeu să stăpânească, Dumnezeu să dăruiască. Dar poate voi face o copie odată. Asta este dorința mea. Nici nu vreau mai mult decât să fiu un administrator credincios al tainelor lui Dumnezeu. Așa cum a scris Pavel atunci. Ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine în ziua aceea, pentru că el împarte drept cuvântul adevărului. Eu nu am nimic al meu de administrat, dar să administrez divinul, bunul care ne-a fost încredințat pentru veșnicie. Acesta este un mare privilegiu pentru mine. Fie ca Dumnezeu să mă ajute să fac acest lucru acum și în toate timpurile și în veci. Nu este așa? Da. Unii m-au întrebat, de ce am venit ca un cadou de Crăciun pe acest pământ? Și acum trebuie să administrez și dreptul lui Dumnezeu. Foarte frumos, Dumnezeu să-mi dăruiască lucrul acesta cu adevărat, ca și tuturor profeților și tuturor apostolilor. Aceasta este dorința mea sinceră. În conformitate cu Dumnezeu, cu Vechiul și Noul Testament, cu profeții și apostolii, în lumina cuvântului descoperit pentru acest timp, pentru a duce și duce mesajul divin până la marginile pământului și pentru a administra dreptul divin. Fie ca Dumnezeu să intre în dreptul Lui, dreptului veșnic cu noi toți. Nu vă bucurați că noi în simplitate, putem auzi, putem crede și primi cuvântul. Nu cineva cu reputație, rang și nume, dar cu un mesaj care are reputație, rang și nume. Un mesaj divin în timpul acesta. E bine de toți cei care îl aud, primesc și îl cred din toată inima lor. Doar cu aceea poate merge Dumnezeu înainte, care primesc fiecare cuvânt, care cred fiecare cuvânt, care pășesc ascultători, pas cu pas în urmarea Lui și îndepărtează de la ei tot ceea ce ar putea însemna împotrivire interioară. Și pun totul jos și spun, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea, ajută-mă Tu și voi fi ajutat. Binecuvintează-mă, atunci sunt binecuvântat. Eu aștept ca sămânța duhovnicească a lui Avram, fiii și fiicele făgăduinței divine, să primească Duhul Sfânt făgăduit și să devenim cu adevărat, fără niciun efort din partea noastră, o astfel de familie a lui Dumnezeu în care stăpânește armonia divină. Oameni care sunt într-o strânsă legătură interioară cu Dumnezeu și unii cu alții în părtășia Duhului. Așa cum a fost la început, așa să fie și la sfârșit. Domnul nostru este cel dintâi și cel de pe urmă. El este Alfa și Omega. Așa cum a fost El la început, El va fi și trebuie să fie și la sfârșit. Ceea ce a făcut El la început, va face El și la sfârșit. Gândiți-vă la predica fratelui Branham, Dumnezeu descoperit în simplitate. Gândiți-vă la cuvintele lui Pavel. Și eu, dragi frați, când am venit la voi, nu am venit cu cuvinte înalte sau înțelepciune omenească, ci v-am propovăduit cuvântul în smerenie. Eu am făcut grevă o singură dată. Și asta a fost atunci când un om a primit un doctorat în filozofie. Eu nu am știut nimic înainte. Eu știam doar că va avea loc un eveniment la care am fost invitat undeva și eu, în mijlocul evenimentului, am deschis versetul biblic din Epistola către Coloseni. Păziți-vă de filozofie! Și voi mă puteți crede. După aceea, am tăbăcit blana acelui bărbat și am tras blana peste urechi, pentru că este absolut nebiblic ca un om care propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu să se ocupe de filozofie. Eu nu pot suporta așa ceva. Dacă cineva, nu numai termenul, vă dau un exemplu, care este la doar câteva zile în urma mea. Acest lucru l-a spus un frate iubit din România. Eu sper că el va auzi asta. Dacă nu, e bine și așa. În orice caz, el mi-a spus, frate Frank, acum se împlinește ceea ce este scris în Ioan 4. 5 bărbați ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu este soțul tău. Și apoi a spus, prima epocă a adunării este ca și ultima, iar 5 sunt între ele, așa și meșterite lucrurile. Atunci i-am spus, ascultă, orice altceva voi asculta cu mare plăcere, dar fără fantezie și filozofie. Eu vreau doar propovăduirea clară a cuvântului lui Dumnezeu și nimic altceva. Vă știți ce vreau să spun? O dau doar ca exemplu și nimic altceva. Să rămânem treji și lucizi în toate cazurile și să mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut prin har pentru noi toți. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Sfânt. El, care a început, El va și desăvârși. Vă rog să nu deveniți neliniștiți și să nu vă grăbiți. El a stabilit deja timpul. Totul trebuie să meargă așa cum vrea El. Inimă taci și fii liniștită, foarte liniștită, să intrăm în odihna lui Dumnezeu și să credem din toată inima noastră și să așteptăm că Dumnezeu va face ceea ce a făgăduit. Lăudat și slăvit să fie Domnul în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim din inimă pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Doamne, ce putem să-ți aducem ca mulțumire? Ce putem face, chiar și o mică parte, pentru a ne exprima aprecierea și recunoștința față de Tine? Aici sunt viețile noastre, timpul nostru. Iată-ne aici. Ia-ne, binecuvintează-ne și fă din noi o binecuvântare. Iubite Domn, Tu cunoști dorința noastră de a rămâne credincioși până la sfârșit, de a merge de mână cu Tine, de a lua cuvântul Tău ca o candelă a piciorului nostru. Credinciosule Dumnezeu, Tu ești atât de minunat. Nimeni nu ar fi putut să ne-o facă mai clar decât a făcut-o Duhul Tău. El a luat din ale Tale și ni le-a descoperit. El a vestit cele viitoare, după cum este scris, ah, iubite Domn, noi nu suntem în întuneric, ci putem umbla în lumină, căci așa ai spus. Cine mă urmează pe mine nu va umbla sau nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Tu, mare Dumnezeu, Creator al cerului și al pământului, eu știu că acum vorbim cu El, că acum ne acorzi atenție când ne asculți. Eu îți mulțumesc conștient prin Iisus Hristos, Domnul nostru, prin Golgota, am fost împăcați și uniți cu Tine. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, îți mulțumesc pentru slujba fratelui Branham. Dumnezeul meu, chiar dacă nu amintesc deseori. Dar eu nu aș fi avut nicio slujbă dacă El nu ar fi făcut cu credincioșie slujba pe care i-ai dat-o. Eu nici nu aș avea hrană de împărțit. Iubite Domn, Tu ai călăuzit totul atât de minunat. Credinciosule Dumnezeu, Tu-mi cunoști inima. Acum 2 zile am citit cum i-ai vorbit pe 1 aprilie 1962 și El a mintit acest lucru și mie pe 2 aprilie 1962. Tu i-ai spus, depozitează hrana, iar mie mi-ai spus că trebuie să fie împărțită. Iubite Domn, Tu ai rânduit chiar și timpul. Tu ai făcut totul bine. Cum putem înțelege acest lucru? Tu ești Dumnezeu. Tu ești atotștiutor. Tu ești credincios. Eu Te rog, Doamne, întărește-ne pe toți în credință. Iar pentru cei bolnavi, nu doar ne rugăm, ci noi credem că dacă este voia Ta și ei destinat să trăiască, ei să se însănătoșească. Dacă ei destinat să moară, să iei acasă. Dar, Doamne, Te rugăm să ne lasă să facem deosebirea. O mai spun încă o dată, dacă ei destinat să trăiască, i-ai destinat să fie vindecați. Noi nu putem crede altfel, o Doamne. Dacă vrei să iei acasă, facă-se voia Ta în toate. Iubite Domn, noi pur și simplu ne supunem fără să fim în dezacord cu Tine și fără să ne certăm și spunem, faptele Tale sunt desăvârșite. Iubite Domn, binecuvintează-ne pe toți acum din bogăția Harului Tău. Binecuvintează-i cu noi pe toți frații și surorile de aici, din Elveția, din Austria, din ambele părți ale Germaniei, peste tot, o Doamne, acolo unde se ascultă casetele, fie ca toți să fie binecuvântați în întreaga lume. Binecuvintează-l pe fratele Barilier, binecuvintează-l pe fratele Genton, binecuvintează-i pe toți frații care lucrează cu abnegație în împărăția lui Dumnezeu, pe fratele Forestieri, oricine ar fi ei, Doamne, binecuvintează-i în toată lumea și lasă-ne să trăim în scurt timp, că Tu miști cerul și pământul, pentru ca să se arate deosebirea între cei ce-ți slujesc și cei ce nu-ți slujesc, după cum este scris în profetul Maleahi. Să se arate că noi credem făgăduințele pe care le-ai dăruit în cuvântul Tău pentru timpul nostru. Să se arate că stăm de partea Ta și că Tu te poți mărturisi. Ție, Atotputernicului Dumnezeu, fie laudă și slavă în veci.